Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistanyň Günnegürlema pulanetini bir adam 12-nji dekabrda tamamlanmagy meýilleşdirilen pawty ýygyn mögsümi 5 gün möhlet bilen 17-nji dekabra çenli uzaldyldy. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy yerli häkimetlere salgylanyp habar berýär. Ýygyn mögsüminiň möhletiniň uzaldylmagy welaýatyň öýdi sınanan pawty plan borçnamasynyň henüz doly ýerine ýetirilmeliligi bilen düşündirilýär.
Welaýat häkimligi her bir etrapdan şol sanda Halyç, Saýat we Çärji etraplarynyň her biriniň gowaça meýdanlarından ýene-de 100 tonna paxta hasylynyň ýygnalyp döwlet harmanyna tapşyrylmagyny görkezme beripdir.
Diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy yerli häkimetlere salgylanýar. Mundan ozal yerli häkimetler Sewitde pawty ýygyn mögsüminiň 12-nji dekabrda tamamlanylmagyny meýilleşdirýänliklerini ýygnan edipdi. Ýygyn işleriniň 5 gün möhlet bilen uzaldylmagynyň ýygyany Çärji we etrabynyň gowuçy meýdanlaryna ýygymçylaryň toparlaryny görmek bolýar. Sewitde howanyň temperaturasy 12-nji dekabrda -9 gradusa çenli aşaklady. Muňa garamazdan gowuçy meýdanlaryna ýygyn işleri dowam edýär. Gowuçy meýdanlaryna galan pawty hasylynyň ýitgisiz ýygnalyp alınmağına büdjet işgärler hem gatnaşdyrylýar. Ýöne işgärlere meýletin ýygymçylaryň hyzmatlarynyň peýdalanmagy ruhsat berilýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen seýşenbe güni söhbetdeş bolan büdjet işgärleri ýygyma gatnaşmak üçin öz orunlaryna hakyna tutma adamy berenliklerini aýdýarlar. Hakyna tutulýan işçiler rahmet töleglöri kesgitlenenine howanyň temperaturasyny nazarda tutýanlyklaryny aýdýarlar.
Büdjet işgärleri bugün meýletin ýygymçylary hakyna tutup öz orunlaryna gowaça meýdanlaryna iýerdiler. Hakyna tutulan işçiler soğuk kovanı göz önünde tutup 50 manat pula razı bolýarlar.
Diýip bir büdjet işgär Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýygymçylar gowuçy meýdanlaryna esasan ýere gaçan pawty hasylyny ýygnap almak işleri bilen meşgullanýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň Çärji we etrabyna synlan gowuçy meýdanlaryna ýygymçylar ýere gaçan pawty hasylyny ýygnap tereden geçirýärler we fartuklaryny ekin meýdanynyň bir künjüne gapgaryarlar. Türkmenistanyň hökümeti pawty önümçiligine mejbur zähmetden peýdalanmakda tanqid edilýär. Şu ýyl Lewa pulanetini pawty möhümine mejbur zähmetden peýdalanylmagyna Avrayna 2 hepte töwregi ara kesme berildi. Ýa-da Azatlyk radiosynyň habarçylary 15-nji sentýabrda ençeme edara kärhanalarynyň işgärleriniň ýygym işlerinden boşadylanyny habar berdiler. Bu ýagdaýa parallel sentýabr aýyna halkara zähmet guramasynyň wekilleriniň Türkmenistanyň pagtaçylyk puwdugyny syn etmek üçin ýurda sapar etmegine ruhsat berilendigi mälim boldy. Türkmenistanyň iş ýüzüne awgustyň ortalaryna resmi taýdan sentýabryň ilkinji günlerine pagta mögsümine girişilýär we ýygym işleri dekabr aýyna hem dowam etdirilýär. Döwlet medpugat şowada çene diňe Balkan welaýatynyň pawta plan borçnamasyny üstünlükli ýerine ýetirenligini habar berdi. Bu welaýatda 12-nji noýabr çenli 16 000 tonnadan gowrak kasyrlyň döwlet harmanyna tapşyrylanyny habar berildi. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligine görä 8-nji dekabrda sanly ulgam arkaly geçirilen hökümet mejlisinde welaýatlarda şu günler mögsümleýin obahojuluk işleriniň geçirilişi barada hasabat berildi. Häzirki wagtda buğday ekilen meýdanlarda agrotehnikanyň kadrlaryna laýyklykda iýdeg etmek işleri alınıp barýar. Ähli Sewitlerde pawta hasylyny ýygnamak Mary welaýatynda bolsa ýetişdirilen gant şuwundurynyň hasylyny ýygnap almak işleri dowam edýär. Şunyň bilen birlikde geljek ýylyň hasyly üçin gowuç ekiljek ýerleri ekişme üsümine taýýarlamak maksady bilen sürme işleri geçirilýär. Oba hujuluk tehnikalary we gurallary awatlanylýar diýip TDH hökümet mejlisine salgylanýar. Şu ýyl ýurt boýunça 580 000 hektar meýdany ekilen gowuçdan 1 250 000 tonnadan gowrak hasyl almak gözüňünde tutunýar.